Kalbėsim apie poilsį, apie darbą, apie tai, kaip mums reikėtų ne tik gerai dirbti, bet ir gerai išmokti ilsėtis. Justinas Burokas, Justinas yra psichologas, psichoterapeutas, sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir na, Justinai, sutiksi turbūt, kad mūsų kultūroje nėra daug mados kalbėti apie poilsį, daugiau apie darbą, darbas yra išaukštinamas, mūsų patarlės apie tai, kad dirbk ir bus ir turtingas, ir nebus pyrago be norago ir daug kitų posakių, bet vat poilsis kažkaip taip labiau su tinginyste susijęs.
Taip, taip, ir vienas iš dalykų, kur kaip nori padėti žmonėm geriau tvarkyti su ilgalaikiu stresu, yra pakeisti nuostatas. Paprastas eksperimentas, kai nu dabar nieko neveiksim, 10 minučių pasistengsim pamedituoti, yra tiesiog koncentruoti savo dėmesį į kvėpavimą. Po 5 minučių dalis žmonių pradeda muistytis, nes jausmas, kad nu kiek galima sėdėti, reikia kažką bėgti ir daryti.
Protas neklauso, pripratęs nerimaut, kai nieko neveikia.
Taip, ir toks ir iš auklimo ateina, ir kaip jūs sakote, iš tradicijų ateina, kad visai ką kažką dar turim daryti, tačiau nepamirškim, kad religija yra idėjos taisyklė. Sekmadienį švesk, vieną dieną, šiaip jau šventai turėtų mėlsėtis.
Žinot, tik tai poilsis, vat man ta mintis užkliuvo LRT interviu, kur jūs davėt, kad klaida yra emocinį stresą pakeisti fiziniu tokiu stresu, fiziniu aktyvumu, nes šiaipgi daug knygų parašyta, kad jeigu tu užsikrauni emociškai, tai išsikrauk fiziškai ir tikrai pajusi palengvėjimą. Ir man bent asmeniškai tai visą laiką veikdavo. Ir ta mintis, kai perskaičiau, tokia man kontroversiškai nuskambėjo. Galvoju, ar tikrai blogai keisti fiziniu aktyvumu emocinį perdegimą.
Savaime fizinis aktyvumas nėra blogai, jis yra gerai, tik klausimas, kiek ir kokių krūvių. Ir čia, žinokit, iš tikrųjų žmonės daro klaidą. Na, įsivaizduokit, jūs emociškai stresavot, sakom, emociškai, ten visą dieną darbe, tada sakot, nu gerai, reikia dar prasiminti dviratukų kokį 100 km. Ir širdies ritmas vis tiek visai, kad 140-150, reiškia, organizmas toliau stresuoja, mes tiesiog vieną stresą pakeitėm kitu. Ir organizmas nesilsėjo, jisai naudoja toliau energiją, resursus, emociškai mums lengviau dėl išsiskiriančių malonumo hormonų, dopaminas, endorfinai, serotoninas, visi jie gaminasi, kai mes pasiekėm rezultatus, kai mes pasiekėm kažką, ką esam užsibrėžę, sporto metu jų nemažai išsiskiria, todėl yra malonu. Bet mes toliau aikvojam savo organizmą. Tai savaime fizinis krūvis nėra blogai, jis yra būtinas ir jis iš tikrųjų yra geras būdas ir atsipalaiduoti ir pravedinti galvą, bet kiekiai ir krūviai jau labai labai turim pažiūrėti. Todėl, kai kalbame apie atostogas, tai kad žmonės na, jie tiesiog toliau savo važiuoja kažkur, kur kels, pakeis vieną stresorių kitu. Vienas buvo kažkoks emocinis, dabar toks fizinis, kur reikės organizmui vėl susitelkti, įjungti papildomus resursus tam, kad siektų rezultatą, tik šiuo atveju labai apčiuopiama fizinį rezultatą.
Kaip tada pailsėt, kaip tada pakeisti vieną veiklą kitą, kad, na, kaip sakėt, pakeisti dėmesio objektą turbūt, nebūtinai fizinį, bet į kažką kitą, kas greičiausiai padeda Justinai pailsėti žmogų?
Labai įvairiai, kiekvienas sau. Poilsis prasideda, jeigu taip labiau mediciniškai žiūrėtume, kai įsijungia mūsų parasimpatinė nervų sistema. Jį įsijungia, kai mes atsipalaiduojame.
Autonominė sistema, priminsiu, sudaro simpatinė ir parasimpatinė.
Tai simpatinė streso.
Iš biologijos.
Taip, parasimpatinė tada, kai mes atsipalaiduojame. Dabar kas mums padeda atsipalaiduoti, tai kiekvienas atrandam savo. Ir vėl su taip kažkaip sakau, nu daug kas įdėta į tradicijas, vyrai važiuoja žvejoti. Tai yra meditacija. Sėdi, žiūri.
Jeigu nekimba.
Jo. Sėdi į plūdę, sėdi, žiūri į plūdę, jinai ten tik kažkur tuo metu brėkšta, yra tokia nu, neapsankoma ramuma, ir legendos taisyklės, kad kalbėti negalima, nes žuvis gerai girdė. Ja. Ir tada tokiu metu vyksta meditacija. Žmonės mėgsta pasivaikščioti, prie jūros atsigulti pagulėti, bet kas mums padeda atsipalaiduoti. Ir čia iš tikrųjų nėra bendros taisyklės, tai yra, kad reikia atrasti, kada mes jaučiamės, kad ilsimės. Ir ilsimės galvoje, yra galvoje, nėra bereikalingų minčių, kurios keltų įtampą ir ilsimės kūnu. Tai yra mes neužduodam kūnui papildomų krūvio, kuris keltų įtampą ir poreikį kūnui vėl mobilizuotis. Man tai patinka toks derinys, kai tu, pavyzdžiui, tam, kad galvą pravedinti, eini kažkokią aktyvesnę veiklą užsiemi, o po to guli ir ilsiesi. Tiesiog guli ir ilsiesi, nieko nereikia. Nes čia yra atsistatymo būdas. Tai tos pačios atostogos, kai žmonės miksuoja, kažką padaro aktyvaus, o paskui ilsis ir guli ir nieko neveikia, kalba bendraujant su draugais pažįstamais, stebi, nežinau, kaip jūra ošia ir panašiai, labai gerai.
Na, turbūt sutikit, Justinai, kad daugelis tų dalykų yra gana individualūs ir bent jau aš jūsų klausydamas taip galvoju, kažkas žvejyba, kažkas meditacija. Man asmeniškai vat, ir ta pati namų aplinka nepadeda pailsėti. Aš nežinau kodėl, bet visą laiką tos mintys, žinot, kažkas dar nepadaryta, kažkam daržas nenuravėta, šiltnėmis nepalaistytas ir kažkokie tau vis prieš akis išnyra. Tai jeigu tu nori pailsėti, privalai išvažiuoti iš namų. Aš nežinau, da. Kitiems galbūt ir namų sienos padeda pailsėti, bet tie namai, man asmeniškai, jie tokie vis tiek asocijuojasi su kažkokiais nepadarytais dalykais labiau nei su poilsiu.
Pakeista aplinka, viena iš taisyklių yra pakeista aplinka. Mes esam iš tikrųjų eksperimentą padarę žmogaus studijų centre. Turime tokią streso valdymo laboratoriją su virtualia realybe. Tai ką reikia pakeisti? Nu, realybę reikia pakeisti. Uždedi žmogui akinius virtualios realybės ir ir jis patenka
į kalnus kokius nors ten numetė.
Žvaigždyną, mes ką atradom, kad geriausiai padeda žmonėm, čia atradom, tai taip greituoju būdu pasakiau, bet iš tikrųjų didelę mokslinę studiją padarė, kad geriausiai žmonėm atsipalaiduot padeda jų pačių kvepavimo meditacija, tai jie nukeliauja tokį žvaigždyną, ten jiems ausise graži atpalaiduojanti relaksacinę muziką tokia kruoja. Ir jie kvepuoja, jie mato savo kvepavimo grafiką, mes pajungiame daviklius, kurie rodo ir širdies ritmą, ir kvepavimo grafikus, ir tada žmonės koncentruodamas į kvepavimą, po truputį pradeda valdyti ir pradeda jausti, kaip atsipalaiduoja. Ir čia yra iš tikrųjų dvi veikliosios medžiagos. Viena tai yra pats kvepavimas. Tam tikrų būdų pradedant kvepuoti, mes labiau atsipalaiduojam, bet labiausiai ir daugiausiai, kas veikia, tai yra, kad dingsta mintis iš galvos. Pradedame koncentruotis į tai, kas nekelia jokios įtampos, į mantrą, į kvepavimo mantrą. Ir tada pradedi jausti, kaip jausti, ir mes, ką mes galim tai objektyviai parodyti, kad širdies veiklos parametrai, kiti parametrai parodo, kad žmogus pradeda labai smarkiai atsipalaiduoti. Tai kartais daug nereikia 10 minučių virtualios realybės.
Tas tiesa, šiaip aš dabar galvoju, žmogų, kuris yra susijaudinęs, ateinagi pas mus į laidas, dažnai žmonės su ta aktyvia simpatinė sistema, kaip jūs sakot, ir su tuo stresu ir įsivaizdavimu tam tikrų galbūt socialinių grėsmių tame eteryje, labai lengva atpažinti žmogų jo jaudulį iš kvepavimo. Taip žmogus kvepuoja. Jeigu jisai krūtinė, paviršinis, toksai, žinot, kilnojasi tos vas, na, beveik petis, tai aišku, kad žmogus nėra atsipalaidavęs, kad jis jaudinasi, kad jo simpatinė sistema, jūs kalbate apie kvepavimą, va tik ką reikėtų atkreipti dėmesį, kalbant apie kvepavimą, nes dažnai mus moko, kad iškvėpimas, čia yra esminis žodis iškvėpimas, kad jis būtų ilgesnis negu įkvėpimas ir gana gilus kvepavimas. Ar šiti dalykai, ar kažkokie kiti?
Iš tiesų įvairios technikos egzistuoja. Galima parinkti tą techniką pagal į tokį individualų žmogaus ir individualių žmogaus parametrus. Bet kas sakyčiau, ne tiek, kaip čia vėlgi pats kvepavimas, jisai turi būti netankus.
Netankus svarbiausia, netankus.
Tai reiškia, širdis stipriai dirba, mums daug deguonies reikia. Jeigu mes po truputį išsilyginam tą kvepavimą, giliau kvepdami, trumpiau iškvepdami ir giliau iškvepdami, iš tikrųjų toks yra atpalaiduojantis. Ir ne krūtinė, o diafragma arba pilvo.
Diafragma, pilvo, kaip kūdikė. Ir tada įsijungia parasimpatinė nervų sistema greičiausiai.
Taip. Ir matot, kvepavimas kuo yra dėkingas. Mes kvepuodami, tai yra vienas iš labiausiai kontroliuojamų mums patiems ir mums patiems matomų parametrų. Stresas išsiduoda tempi.
Nors kartais sunku, protas neklauso, kai nori giliai iškvėpti ar įkvėpti, jūs sako, tai lengviausiai kontroliuojamas, bet kai didelis stresas, tai matyti nėra taip paprasta.
Turi mokytis, bet turi minėti, kad kartais nu, tu ne taip greitai pajauti, kad tu ten prakaituoji ar tavo raumenis dreba, bet kad ir pajauti, pavyzdžiui, raumenis drebačius, kaip jūs atpalaiduot, ne taip aišku. O kvepavimas labai aišku. Aha, ok, ramiau, kvėp, iškvėp, 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 iškvėp ir gerai važiuoji. Tai iš tikrųjų toks, aš tai visai, kai rekomenduoju ir įvairiose situacijose, nes jis ir, nu, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo situacijų, kai, nu, jeigu gyvai aptarnauji, nelabai ką kito gali daryti, tai vienintelis tavo išeitis yra kvėpavimas.
Taip, kur mes čia dabar esam, priminsiu, atsiprašau klausytams, kad Justinas Burokas, psichologas, psichoterapeutas, kalbam apie poilsį, apie tai, kad, nu, ką jūsų kolega Eugenijus Laurinaitis nuolat kartoja, žmogus, kuris nepasilsi normaliai, jis tikrai gerai nedirbs. Tai kalbėjom apie kvepavimą dabar, kalbėjo šiek tiek apie meditaciją ir tą aplinkos pakeitimą, kad jeigu nori pailsėti, turi pakeisti realybę. Justinai, apie miegą. Man atrodo, svarbu pakalbėti. Prieš 100 metų žmonės miegojo vidutiniškai 11 valandų, dabar kartais 5-6 vos surenkam. Ką šitas dalykas daro su mumis, jeigu mes nepakankamai išsimiegam?
Mano galva, miegas yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kai mes kalbame apie ilgalaikį streso valdymą, tai yra poilsis ir miego metu. Miegas yra natūrali, kai mes vėl kalbam apie parasimpatinės nervų sistemos veikimą, tai visi parodytojai tame pojūtį esam pabuvę. Gilaus miego metu mes atsipalaiduojame, mūsų organizmas atsistato, išnaikinama tai, kas prigaminta per dienas, atstatoma imuninė sistema ir panašiai. Vienas dalykas, ką pamirštame, kad miegas yra cikliškas, tai yra, nėra tai, kaip mes iš karto krentame į gilaus miego stadiją, mes keliavom nulinę, pirmą, antrą, trečią, tokios yra įskirtos.
Ir jos... Išmanus laikrodžiai kai kurių rodo tos miego fazės.
Ir aš turiu abejonių, ar jie rodo tiksliai. Reikėtų pasitikrinti.
Aš visada, mano laikrodžio klausimas tas pats kyla, ar tikrai čia taip jau tiksliai tas
minutės. Aš taip įsivaizduoju, kad jisai nuskaito pagal širdies ritmą ir skaičiuoja, kada pats žemiausias ir aš galvoju, kad ten yra paklotas. Neužtenka to vieno parametro. Vienos firmos esu girdėjęs, kad geriau skaičiuoja. Nes kai pasako, kad ten 20 minučių buvo gilaus miego, aš tokių turiu abejonių, kaip čia bus.
Nelabai manoma, tiek mažai.
Tiek mažai, jo, turėtų būti daugiau.
Tai... Nu, pas mane bent 80 parašo, tai jau toks kaip ir normalus turėtų.
Tai čia yra toks natūralus priešnodis. Ir valandom 8 valandos miego saugusiam žmogui. Ir tada, kai žmonės sako, man užtenka 5, tai užuojauta, jeigu joms užtenka 5.
Užuojauta, sakot, nieko gero.
Nieko gero, tu negali fiziologijos atgal, tu esi ten tiek įsintempęs ir išsiderinęs, kad tu nemiegi daugiau kaip 5, bet ar tavo organizmų užtenka atsistatyti, tai nu ne, nu, žiūrėkite, jeigu ryte suskamba žadintuvas, nežinau, paskui 6 ryto nustatyta, ne, ar su mintim, kad... Pramigau ir reikia lėkti, tada ten vaikai, reikia suruošti, jau pas tavo streso lygis aukštas, tada kokie nors kamščiai visi stresuoja, tada atvažiuoja į darbą ir galvoja, nu, kad čia ramiai darbus pasidėliosiu ir ten yra nuolatinis ritmas, kad reikia gaisrus gesinti, bėgi, ar kada atsikvėpti, tada greitai vėl vaikus susirinkti, dar į kažkojo parduotuvę namo, čia ten, dar žinias pažiūri irgi ten kažkaip tai ten pakyla. Galiausiai, nu, duoktų dieną, ten 11:30 atsigulė ir dar, žinot, būna, kad 11:30 atsigulė ir mintis pradeda suktis galvoje. 12, 12:30, žmonės užmiega, 6 ryto žadintuvas. Tai kai jie tokiu ritmu gyvena ir 35 metų stuktelė infarktas, tai aš turiu vieną klausimą, kaip jūs ilgai taip tveriat? Jis mano galva nėra.
Dar ir taip ilgai tveria.
Nes jeigu žmonės tokiu ritmu gyvena, ir dar kas blogiausia yra, mes įpratę, na jau keičiasi, aišku, labai šitas įprotis alkoholį naudoti kaip streso įveikos mechanizmą. Ir jeigu alkoholio kiekis per didelis, jis labai irgi išbalansuoja miegą. Miegas labai paviršutinis. Girtas miegas yra labai paviršutinis. Tai įsivaizduokit, penktadienį vakare alkoholis, šis visas neišsimegoja, na gerai, bet šeštąjį sekmanį nieko savo gali leisti neveikti, tada gerai. Tada išsitenginiauji, gal dieną pamėgi, tada gerai.
Bet jie... Žmonės įsivaizduoja, kad čia greičiausias būdas ta visa serotonina ir sukelt laimės hormoną ir atsipalaiduot, bet aišku, kaip jūs sakot, į tokius pastus pakliūva, publingus, nors turbūt reiktų pasakyti, kad bent jau tie laimės hormonai, kur čia sako, va daryk tai ir būsi laimingas, aš visą laiką su gaidelė šypseno žiūriu, nes iš tų visų neuromokslų viskas aišku, kad tie laimės hormonai irgi labai momentinis reiškinys, tai nėra nuolatinis reiškinys, tai yra, nu, amerikietiški kalneliai. Tai jeigu sako, kad tu žmogau, vat, daryk tai ir būsi visada laimingas, tai visada laimingu būti neįmanoma iš principo turbūt, Justinai.
Gal čia jie tai nepasakysiu, neįmanoma, tik tai reikia labai daug vartoti, taip, jeigu taip grubiai pasakyti. Ir, bet mato, čia irgi yra filosofija tokia, kad tau koks poreikis yra nuolat laimingų būti. Visą laiką tokia ekstazija, nuolatinė orgazmo būsena, iš kur čia atėjus tokia legenda. Ir dėja, bet dalis žmonių galvoja, kad gyvenime net turi būti euforiškas. Tai jau yra manijos sutrikimas. Žmonės, kurie nuolatos euforiškai, tai važiuoja vaistų, kaip ir nuo depresijos. Tai grįžtant prie miego...
Nenorėk būti visą laiką toks, žinot, užsibūstinės, kaip sakai.
Taip. Ir o toks poreikis yra, ir matot, kai čia platesnė, toks platesnis kontekstas įsijungia. Kai žmonės darbe jaučiasi nusivylę, tada ieško kitų būdų, kaip ten nusivylimo jausmą kompensuoti. Taip galima, per vatų nu, tokių laimės hormonų gaminimą kitų būdų, bet jie irgi turi kainą. Jeigu tu nuolat bėgi, tiesioginė ar perkeltinė prasme, kažkur tavo vidiniai elementai išsikraus. Ir kažkada jos turėsi pakrauti ir neduoktų dievė išsikraus labai smarkiai, tai pakrovimas bus atliekamas ligoninė.
Nu jo, čia jau aišku, neduok dievė, geriau taip nebūtų, bet kiek suprantu, perdegimas pakalbus su labai daug žmonių, kurie ten tos ir perdegimo testus pasidaro, dabar pilnas internetas, tai žodžiu, nu ištisos profesijos, jauni žmonės 40-mečiai perdega, antinkščiai senka, nu, ir žodžiu, kažkaip žmonės tampa jau beveik, nu darbingi, bet taip labai jau per prievartą.
Gerai,
yra masinė žinia, kad... problema.
Jo. Skelbiama pandemija šiuo metu, kad tokia eina, ir čia nuo COVID-o dar irgi laikų daug kas suaštrėjo, sustiprėjo, mes vat irgi darėme tyrimus, žiūrėdami, kaip pasikeitė emocinę būseną, tai nerimo lygiai patrigubėjo tuo metu, dabar tikimės atsistatę, neaišku, kaip karas Ukrainoje paveikė mus, vis tiek kažkokios nerimo įtampos irgi turėjo.
Liko vis tiek, tas neigiamas užtaisas emocinis, jisai niekur nedingsta taip greit.
Jo, greičiausiai, kad taip, tai tie poveikiai tokie emociniai ir fiziologiniai kartu. Čia irgi yra neatsiejama dalis. Emocijos ir mūsų fiziologija yra neatsiejama dalis. Jeigu tu jauti nerimą, jauti įtampą, reiškia ir kūnas ir organizmas reaguoja. Visai kai įsitempęs. Tai čia grįžtant prie to, ką su to daryti, greičiausiai tokia dalis buvo mūsų to.
Bet dar truputį grįžčiau, Justinai, prie tos vietos kažkaip ar... Ar tikrai jau anksčiau tie žmonės mažiau streso patirdavo? Gi buvo laikai, kai mus ten už kitokią nuomonę liūtam sušerdavo. Buvo laikai, kai į Sibirą vežė. Buvo laikai, kai karas buvo toks brutalus, čia praktiškai vyko jis. Ir kiek per šimtmetį praeitą 7 karus mūsų žemė, ir kiek mačius. Tai aš nemanyčiau, kad tie žmonės dabar jau kažkaip labiau stresuoti nei anksčiau buvo.
Labai įdomi diskusija, kaip čia pasakyti, pasikeitė stresorių prigimtis. Anksčiau buvo karas, maras, badas. Dabar, jeigu mes paklaustume, kas žmonėms 21 amžiuje kelia stresą, tai yra socialiniai tinklai, tai yra konkurencija, tai yra galimybės ir panašiai.
Socialinės grėsmės iš alkio, iš fizinių grėsmių.
Ir aš sakyčiau, kad gal tas laikas, kiek mes esame nuolatos tokiam grėsmės aplinkoje, kuri yra visiškai įsivaizduojama.
Nerealiai įsivaizduojama,
ne visiškai
galvojama. Mes savo prisikūrėm grėsmę, kaip jis sakė.
Taip, be abejo. Tai tas laikas yra išilgės. Anksčiau, jeigu žiūrėtume kokį, nu, nežinau, šimtmetį greičiausiai atgal, tai buvo tokio daugiau ritmo ir aiškumo. Kas bus? Ką gali, ko negali, ką gali pasiekti. Bet be abejo, aš nenuvertinčiau ir tos dalies, kaip jūs sakot. Kad nepalyginsi tą, nežinau, ten bado keliamą stresą.
Taip, kai tau fiziniam tavo egzistavimui pavojus daug realesnis.
Tai buvo nu, žymiai stipresnis. Ir tais, aišku, tais laikais, nu, nieks į tą žmogų taip nežiūrėjo, kaip mes dabar žiūrim. Niekam ten labai nerūpėjo. Atsirado, pagyveno numerį ir tik tų žinių.
Kaip tas socialinės dabar... grėsmės eliminuot, kaip jūs labai teisingai sakot, mes dažnai įsivaizduojam tą konkurenciją, kažkokia noras pranašesniam būtų, už kažkoks pavydo, kažkas tai žinot geriau nei tu gyvena. Nu ir mes visą laiką jaučiam tokią nuolatinę įtampą. Kaip tą susimažinti? Aš suprantu, kad čia miegas ir meditacija gal ir padės, bet kaip tą vat įsivaizdavimą savo nukenksmint?
Nėra paprasto recepto. Atvirai sakant, dabar... Kartais, kai taip filosofiškai žiūri, tai juokinga. Žmonės patys prisikūrė savo dalykų, dėl ko paskui fiziškai kenčia. Viduj toks yra, žinot, pakankamumo ir nepakankamumo jausmas. Kai tu jautiesi savo pakankamas, kitaip tariant, atrandi darną su savimi, tada viskas gerai. Tada kiek turi jautiesi laimingas. Jeigu kažkur vidu yra konfliktas tarp to, kad norėčiau vienaip, galimybės kitos, tėvai auklėjo trečiaip. Ir tu visai, kad tą konfliktą vaikštai ir neįsprendi. Tada viskas išoriai mus provokuoja. Kai tu pamatai, kad kitas turi kažką geresnį arba kažką kito, ir tada klausim, ai, vat aš neturiu, čia kaip blogai, čia reikia ir man, bet ar tu iš tikrųjų to nori? Ar reikia tik dėl to, kad kitas turi? Ir kad tai yra atributas tokios nulaimės, kad galvoji, kad jeigu gysiu, žinau, geresnį automobilį, geresnę mašiną, gražesnės atostogas, tai tapsiu laimingesniu ir kiekvieną kartą atrandi, kad ne. Tai reikėtų pradėti nuo tokios vidinės darnos paieškos.
Man patinka profesorius Kuodis, jisai sako labai paprastai, nori būti laimingas, susimažink lūkesčius.
Taip.
Ta tokia matyt teorija.
Tai visai yra, kad tikrai taip, kai lūkesčiai yra netitinkantis realybės, dabar kodėl tokie lūkesčiai? Ir yra tam tikras pastas, evoliuciškai mes esame linkę konkuruoti. Tam, kad išgyventume, mes evoliuciškai turėjom konkuruoti. Ir galimybių konkuruoti dabar yra labai daug, nes atsirado visas pasaulis. Anksčiau mes konkuruodavom sociume, kuris labai siauras. Dabar mes konkuruojam praktiškai visam pasaulyje. Anksčiau universiteto pasirinkimai nebuvo gausus. Ten vienas, du ir viskas. Dabar viso pasaulio. Darbų pasirinkimas buvo žymiai mažesnis. Dabar tu matai, kad tavo socialinės grupė, su kuria tu save identifikuoji, yra išplitusi po visą pasaulį. Žmonės įvairiai dirba, įvairiai uždirba ir galvoja, kodėl ne aš, kaip čia yra. Ir iš tokio evoliuciško noro konkuruoti, kai tų galimybių konkuruoti yra tiek daug, tada atrodo, kad nuolatiniai. Ir čia taip, ir tada atsakymas yra, pabandykime paieškoti vidinės darnos. Vienaip ar kitaip, atrasdami savo atsakymus, tai dėl ko man reikia dalykų, ko aš noriu, kokios mano vertybės gyvenime, kokie mano tikslai. Tame etape, kuriame aš gyvenu.
Kaip tam posakį, žinot, visko Dievas davė išskyrų žodelį gana žmogui, tai tas nėra taip paprasta, bet aš suprantu, kad nuolat apie tai galvoti, to siekt yra svarbu. Man asmeniškai, aš taip prasitarsiu, greičiausiai galvą išvalo vaikščiojimas, aišku, aš daug vaikštau, bet ir pasileidžiu bent 10-15 minučių per dieną anekdotų paklausyti. Lietuviškų, nelietuviškų, bet man jie pakeičia mano mindsetą, kaip dabar jaunimas sako, mano kažkaip ritmą minčių į kitą pusę ir žinot, tą vat parasimpatinę, kaip jūs sakėt, sistemą greičiausiai jungia. Bet čia jūs, Justinai, nežinau, kaip jūs atsipalaiduojat greičiausiai be tų technikų, kurias minėjot.
Aš tokį, kaip čia didelį stalčių jau turiu ir renkuosi, kas labiausiai tuo metu reikalinga, tai stengiuosi išlaikyti ritmą miego ir poliso. Stengiuosi ilsėti savaitgaliais, išlaikyti, kad išmiegočiau 8 valandas, jeigu ne, tai tada atmiegu, nors ne visai gerai sako, bet dienos metu, jeigu tokia, pavyzdžiui, savaitgalį visai kaip palysiu, sportas ir po sporto tada polsis ir bendrai tokie aš tai labiau psichologiją remiuosi, kad grįžtant prie to, kad įtampa ir stresas gimsta galvoje, tai nereikia nesąmonių galvoti.
Nu va, labai geras patarimas. Ačiū Jums, dėkui, kad buvot su žinių radio klausytojais. Priminsiu, psichologas, psichoterapeutas Justinas Burokas buvo su mumis. Ačiū tiems, kurie klausėsi ir galbūt vieną kitą idėją iš to, ką Justinas pasakojo savo gyvenime pritaikys. Būkit sveiki, likit su žinių radio, iki kitų susitikimų.